Zároveň jsem si vybral téma, který vás asi nějak nepotěší a mě taky moc nepotěšilo. A to je otázka, to je peklo. Probíráme takové probíráme série, termíny, které normálně v křesťanství používáme, které se čas od času vyskytují. Peklo teda tam nevím, jak často se bavíme o pekle. Já jsem ani kázání o pekle ještě neslyšel. Tak se pojďme podívat, co o tom mluví Bible. Zajímavé, že Ježíš o pekle mluví třeba mnohem častěji než o modlitbě. A dokonce je to jeden z nejčastějších témat, o kterém Ježíš mluví. Tak si člověk říká, ty, jaký okazatele bych nechtěl mít. Přečtu podobenství, který Ježíš říká v 16. kapitole. Od 12. verše. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředu, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák, anděle ho přinesli k Abrahamovi. Zemřeli ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu volal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svaží merty, neboť se trápím v tomto plameni. Abraham řekl synu: Vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A na to vše jest mezi námi veliká propast. Takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám, překročit práh od vás k nám. Řekl: Prosím tě tedy, Otče, pošli do mého rodného domu. Mám 5 bratrů a tě varuje, aby oni nepřišli do mého rodného domu. Aby oni nepřišli do míst, do těchto míst. Muk. Ale Abraham jim řekl: Mají Mojžíše a proroky, jak je poslouchají. On řekl: Ne, tak Otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl jim: Pokud neposlouchají Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo stal z mrtvých. To znamená, to je Ježíšovo podobenství a vidíme, že Ježíš nespochybňuje existenci pekla, mluví o ní, i když se nedomnívám, že to, co tady Ježíš popisuje, je technický popis pekla, že tam budou 2 strany, bude tam nějaká řeka mezi nimi, a tam se budou volat ty jedni a ty druhý. Takhle ne, že to sdělení ještě v něčem jiném. Ale skutečně se tady píše, používá se tady termín peklo, používá ho Ježíš. Přečtu ještě některé další texty, zase z Ježíšových úst, Matouš 25:41. Potom řekne těm polevici: Jděte ode mě prokletí do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělu. Říká skupině lidí nespasených: Běžte do věčného ohně. Nebo Marek 9:45 a dál: Svádí-li tě k hříchu, noha utyní, lépe pro tebe vejdeš-li do života chromý, než aby s oběma nohama byl uvržen do pekla. A jestliže tě svádí oko, vyloupně, je lépe pro tebe vejdeš do Božího království jedno oký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla. Matouš 25:29, tak to podobenství o hřivnách, tam čteme: Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Mohl bych pokračovat v těchto textech. Přečtu poslední text, to je vlastně zjevení. Je to obraz, který bude po vzkříšení. A tam čteme, že moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydali své mrtvé a všichni byli souzeni podle svých činů. A pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt, hořící jezero. A kdo nebyl napsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Tak tohle jsou texty, které nejsou z nějakých deuterokanonických knih, nějakého Sýrachovce, ale jsou to skutečně texty z Nového zákona. Je jich tam hodně. A jak říkám, existenci pekla nespochybňoval ani Ježíš, a tak co s tím? To, co je ve všech těch místech, je, že je to jakési místo odsouzení. Odsouzení bezbožných lidí, kteří odmítli Krista. A písmo nám tady nezděluje nějaké detaily. To znamená, jak si my jsme si neměli představovat to, co třeba, pokud trošku znáte umění, takové ty obrazy Hieronyma Boshe, kdy velmi, kdy teda on se snažil malovat to, co je napsáno ve Zjevení a u Matouše. To znamená, není to tak, že peklo je jakési jezero, které neustále hoří, jako když hodíte do vody nějakou hořlavinu, tam plavou hříšníci a nemůžou se utopit, protože jsou spalováni věčným ohněm. Také to vlastně trvá celou věčnost. Když tam čteme o ohni, tak oheň je obraz soudu. A zároveň to ukazuje, když se mluví o pekle, o určitém místě nebo stavu, kde už není Bůh a kde není naděje. Dante v té božské komedii to vystihl těmi slovy, když se vstupuje do pekla, tak tam je napsáno, zde zanechte všechny naděje. Myslím si, že tam Dante trošku navazuje na to chápání pekla, jak je v Biblii. To, že tam píše skřípění zubů, nebo tady tyhle ty termíny, tak se domnívám, že to je snaha naznačit určitý hněv nebo zuřivost, když člověk si uvědomí, že je někde, kde nechce být, že udělal chybu. Bible učí, že když lidé zemřou, tak bez Boha, tak jdou do takzvaného Šeolu, řecky Hades. To znamená, jsou vyloučeni z Kristovy přítomnosti hned po smrti, ale nemají tělo, protože čekají na vzkříšení těla. Při posledním soudu bude naše tělo vzkříšeno, jak těch bezbožných, tak těch zbožných, a duše se s ním opět spojí. A právě po druhém příchodu pak budou ti, kteří žili bez Krista, odsouzeni a uvrženi do takzvané Gehenny nebo do pekla. Takhle to aspoň je popsáno v Bibli. To, co je třeba zdůraznit, je, že peklo není jako mučení. Je to trest. A znamená to vlastně určité vynesení definitivního rozsudku. Rozsudku, že člověk opakovaně odmítal žít podle záměru, pro který byl stvořen. To znamená, není to jenom trest, ale je to taky přirozený důsledek života, pro který se člověk rozhodl. Kate Chesterton, já ho tady často cituji, tak peklo vlastně vystihuje slovy, možná znáte ty jeho knihy, některé přeložené do češtiny, peklo je poklonou skutečnosti lidské svobody a důstojnost lidské možnosti volby. Peklo je poklonou skutečnosti lidské svobody. Chci říct, že to není tak, že Bůh si to tam hází napravo, nalevo, ale že to, že člověk se rozhodne a Bůh to akceptuje. Tolik často ten. Já nechci tady v tom kázání ale mluvit o tom, jak to bude po smrti, k tomu ještě bude mít tady Daniel Pfeiffer, co bude po smrti, ale možná přemýšlet nad tím, jak může Bůh, který je dobrý, něco takového připustit. Může připustit peklo. Jak se může hněvat vůbec? Přece když je někdo dobrý, tak by se neměl hněvat. A samozřejmě další věc je naše kultura, nebo naše křesťanství se vzpírá takovýmhle věcem. Jaká spravedlnost? Přece Bůh je, pokud vůbec je, tak musí být dobrý. A jaký trest? Nebo dokonce věčný trest, to přece vůbec nejde k Bohu. Pojďme se podívat, jestli tady Bůh, který je Bohem lásky, tak nemůže se hněvat. Pravda je taková, že i vy, i já, i Bůh, každá bytost, která skutečně miluje, tak je někdy plná zloby. A to navzdory lásce, ale právě díky svojí lásce. Dám vám příklad. Představte si, že se setkáte s nějakou osobou, kterou máte rádi, a zjistíte, že tu osobu někdo ničí, že ji trápí, že ji šikanuje, že ji ničí život. A nebo zjistíte, že ta osoba ničí sama sebe. Jo, tak vaše reakce asi nebude, no hlavně, že má svobodu, ať si ji užívá. A budete se hněvat. Budete se hněvat na toho, kdo té osobě, kterou máte rádi, ničí život, anebo se budete hněvat na tu osobu, že si ničí svůj vlastní život. Že si vlastně užívá té svobody, ale špatným způsobem. Tady jeden moudrý člověk řekl, Pomyslete, jak se cítíte, když vidíte někoho, koho milujete, jak se ničí nemoudrým chováním. Nezareagujete vlídností a tolerancí, ale hněvem. No, hněv není opakem lásky. Láska se dokáže hněvat. Boží hněv není výbuchem božího rozmaru. Nýbrž, a to je důležitý, jeho trvalého nesouhlasu s rakovinou, která zevnitř stravuje lidskou rasu, kterou on bytostně miluje. To znamená, i na jiných místech z Bible čteme, že boží hněv pramení z jeho lásky. Že mu není jedno, když se ničí to, co stvořil. Před několika lety se tak zazářila v tom teologickém nebi taková zvláštní postava, nějaký Miroslav Wolf. Dneska je to jeden z nejznámějších, nejlépe píšících teologů. On je zajímavý tím, že vlastně prožil tu šílenou genocidu, kterou si dělali, a já se v tom nevyznám, Srbové, nebo Chorvati, nebo kosovští Albánci, ale mám na mysli ty 90. léta, kdy dělo na Balkáně šílenosti, tam ta genocida. On tam byl, zažil to, potom o tom napsal několik knih, potom odjel do Ameriky a dneska učí na Yale, což je jedna z těch 10 elitních amerických, no, světových vlastně škol. A ty jeho knihy jsou právě zajímavé tím, jak se zabývají tady tou otázkou božího hněvu, zla, spravedlnosti, nejenom protože je geniální, ale protože on byl skutečně uprostřed těch nejhorších myslitelných věcí, které se děly. A musel si nějak to srovnat se svojí vírou, zároveň geniální myslí. A on došel k závěru. Cituji. Kdyby se Bůh nehněval na nespravedlnost a lež a neučinil by konečnou přítrž násilí, nebyl by to milující Bůh, jehož by stálo za to uctívat. Vlastně říká, že násilí vzniká z nedostatku víry v Boha odplaty. Z těch, že nás tak projde. Na to, ještě abych to lepší vystihl, tak jsem se narazil ještě na jeden takový citát, zase to napsal taky jeden člověk, nositel Nobelovy ceny, to Polák, nějaký Česlav Miloš, a on říkal, a to je strašně zajímavý, on říkal, skutečným opiem lidstva je víra, že po smrti je nicota. Tak se říká, že ty křesťany jsou ty ubožáci, kteří se tak jakoby uklidňují tím, že po smrti ten Pán Bůh šetře tu každou slzu z očí. A on říká, ne, opiem lidstva je, že po smrti je nic, a pokračuje. Je to nesmírně konejšivá myšlenka, že za své zrady, chamtivost, zbabilost a vraždy nebudeme souzeni. Opiem obrací. A naopak, ateismus je opiem lidstva. Protože to je úžasné, že to, jak jste tady žili, co jste dělali, že nakonec po smrti je to vlastně všechno úplně. V každém z nás je nějaký smysl pro spravedlnosti. Otázka je, jak ho uspokojit, bez toho, abychom tedy živili tou popomstě. A právě podle ateistického konceptu, nebo konceptu, který vlastně nepočítá s Bohem, tak není žádný rozdíl mezi třeba Stalinem a Janem Husem. Proč? Protože ano, oni žili jinak, ale není to nakonec jedno. Oba dva zemřeli. Po smrti nic není. Neexistuje žádná spravedlnost. To je úžasná myšlenka pro některé. Nic, žádná spravedlnost. Nás se zabili prostě 30 milionů lidí. Nic se nestane. Žádný soud. Nic. To je opiumlictví. To je pěkná myšlenka. Co říká Miloš, Česlav Miloš, to je opiumlictví. A nebo je tady Bůh, který soudí. A který je konečným zdrojem spravedlnosti. A teďka vlastně ta otázka je, věříme, že teda platí to druhé, ale proč teda k tomu soudu je potřeba peklo? Proč je potřeba posílat lidi do pekla? Proč to Ježíš říká? Když se podíváte na to podobenství, které jsme četli na začátku, tak vidíme boháče a Lazara. A ten boháč jaksi nežádá o propuštění z pekla, ale říká, že Bůh mu nedal dostatek informací o posmrtném životě. Je mu řečeno, že těch informací měl dost. má Mojžíše a proroky, že měl vlastně. Dneska bychom řekli Bibli, to musí stačit. Ale všimněte si, že na rozdíl, tam je taková maličkost, který si člověk hnedka nevšimne, že na rozdíl od Lazara, boháč nemá jméno. Lazar to je s velkým L. On nemá jméno. To naznačuje skutečnost, že ten boháč svou identitu, kterou dává jméno, tak zakládal na svém jmění. On je boháč. Co jmenuje boháč? To není jméno. Je to identita. Já jsem boháč. Založil na svém jmění. Všim a i na jiném místě, že říká, těžko vejdou bohatí do Božího království. A protože bohatství se lehce může stát s něm Bohem. Ale tu identitu boháč mu nepřitělil Bůh. To si zvolil on sám. A vedlo ho to nakonec v posledku až do pekla. Byla to svobodně zvolená identita, pro kterou on se stál rozhodl a se mu stala Bohem. A dostala ho tam, kam ho dostala. A druhá věc, která je v příběhu naznačena, je, že jsme tady svědky izolace. Jo, ten člověk obvinuje druhé lidi, okolnosti, byl spravedlnil své chování. Je to podobné, jestli jste četli Velký rozvod, nebe a pekla. Psal to C.S. Lewis. A tam je nějaký výlet, že jo, autobusem z pekla do nebe. A tam líčí, jak ty lidé přijíždějí z pekla do nebes na nějakou periferii. Lewis zdůraznil, že to napsal. A tam jsou nabádáni, aby se zbavili svých hříchů. V jejich důsledku byli polapeni pekla. A Lewis vlastně říká, oni to odmítnou. Protože v tom jeho pojetí, Lewisově, já myslím, že tam dobře to, jak si navazuje na Bibli, tak ano, jsou tam ti lidé zkroušení, nešťastní, ale vlastně Lewis říká proč. A teďka tam ukazuje na jejich píchu, sebelítost, jistotu, že ostatní jsou špatní. A teďka to všechno v nich běsně jak požár. Ti lidé ztratili příčetnost, pokoru. A jsou vlastně uvězněni v pekle své soběstřednosti. Tak se trvale rozpadají a nakonec se z toho ani nechtějí dostat. To znamená v tom autobuse, v Lewisově autobuse, lidé mají svobodu, kterou si ale sami nadefinovali, jako ten boháč. A to největší chyba, kterou udělali, je přesvědčení, že když budou následovat Boha, tak ztratí svobodu. Že právě v tom je ta ironie, že zvolili jít proti Bohu, nebo žili tak, jako kdyby Bůh nebyl, a tím o svobodu přišli. Proto i Lewis říká peklo, největší monument lidské svobody. V Římanům 1.24 čteme, Bůh je podle žádostivosti jejich srdce vydal nečistotě, níž sami zneužívají svá těla. To znamená, Bůh vlastně s lidmi nedělá nic jiného, než že jim poskytne to, po čem touží. Ještě jednou, Lewis, existují pouze dva druhy lidí, slouchejte. Ti, kteří řeknou, buď vůle tvá Bohu, a ti, jimž Bůh nakonec řekne, buď vůle tvá. Chápete to? Ty první, kteří řeknou, pane Bože, buď vůle tvá, to je jedna skupina lidí. A druhá skupina lidí, taková, že Bůh jim nakonec řekne, buď vůle tvá. Se všema důsledkama. Jo. Takhle jedná Bůh, to podobně, jako když máte malé děti. Když máte malé děti, tak je to jenom buď vůle tvá jako rodičko. A pak ty děti překročí 18, možná 17, 16, no, 16, nevím. A v určitém věku můžete říct, buď vůle tvá, mrzí mě to, řítíš se do pekel, ale buď vůle tvá, milé Pepíku. Takhle jedná Bůh si to. Nenutí. Totiž, někdy zapomínáme na to, právě i v kontextu pekla, že Bůh je milující, na to nezapomínáme, ale zároveň, že je spravedlivý a že je svatý. A že hřích není jenom nějaké dílčí selhání, ale že hřích stál život Božího syna. A že na něm odsoudil Bůh naše hříchy nebo naše nepravosti. A možná si člověk řekne, že to měl udělat jinak, neměl ho hnedka soudit. Jenže, když soudce jen tak něco přejde, jen tak přihmouří oči, tak není spravedlivý. On porušuje spravedlnost, on neje. Tak u nás to jde, ale myslím, v takových. Ale když je to skutečně jak se spravedlivý soudce, nemůže to být. A tak má dvě možnosti. Buď to, aby bude spravedlnosti uděláno, učiněno zadost, tak musí potrestat. A nebo je druhá možnost dát milost. A to je zvláštní, že místo, aby Bůh potrestal nás, tak potrestal Ježíše, svého syna, a nám dal milost. Jenže milost může být dána jenom těm, kteří o ní stojí. Kteří o ní projeví zájem. No, proto ten Kain nepsal jednu milost za druhou, až nějaká x tán řadě prostě vyšla. Ten o něj, hodně o ní stál. Takových, kdyby si o ní nepsal, no tak sedí dál na Mírově. A ti, co milost, prostě si o ní neřeknou, tak dostanou trest a ten trest je spravedlivý. A v tom absolutním měřitku je to věčné odloučení od Boha. Kdy to ale není nic jiného, než pokračování toho, pro co se člověk rozhodl už na zemi. Pro co se svobodně rozhodl. A to je peklo. Úplně závěrem chci říct, že Bůh reálně mluví, Ježíš reálně mluví o existenci pekla. Cílem tady toho kázání není, abychom si teďka tady zahráli takovou hru a psali si prostě na papírky, kdo si myslíme, že z 13 skončí v pekle a kdo v nebi. Nevíme. No. Ale přinejmenším bychom měli mít jistotu, kde budeme my. No, to je dobrý si tohleto položit. Jestli mám jistotu spasení. Jestli mám jistotu toho, kde budu trávit věčnost. Jistotu toho, že jsem vydal svůj život Ježíši Kristu. Protože my víme, že kdo koho překreje krev Pána Ježíše, tak ten nebude v pekle. Ten nebude na věčnosti od Boha. Nevidíme do druhých. Taky víme, že Bůh se neraduje s existenci pekla. Ale jako dokonale svatý a spravedlivý Bůh prostě musí odsoudit hřích dokonalým způsobem. Jeho cílem je, aby všichni byli spaseni. Ale nikoho nenutí ke spasení. Jako nikoho neskopává do pekel. Nikoho nenutí, aby ho následoval. Nikoho nenutí, aby přijal ten trest, který nesl Ježíš. A pokud člověk nepřijme ten trest, který nesl Ježíš, tak ten trest ponese sám. A to je vážný rozhodnutí. A tak nás, které známe Krista, které očišťuje jeho krev, tak jednak by nás to mělo vést k vděčnosti, že se nám dal poznat, že tam je napsáno spravedlivý na soud nepřijde, že nebudeme odsouzeni. Ale zároveň by nás to mělo motivovat, hovořit s druhými. Protože skutečně na této zemi se rozhoduje o věčnosti. Já vím, že o tom se nerado mluví, že v té naší jaksi společnosti tohle to vypadá jak nějaký předpotopní učení, jak nějaký středověk, ale ty texty nevymyslela středověká církev. Ty texty jsou prostě v písmu. No. A tak by nás to mělo hovořit, motivovat k tomu mluvit s dalšími lidmi o tom, aby vypoznali Ježíše. A zároveň pro ty, kteří neznají Krista, by i ta realita pekla měla je motivovat k hledání Ježíše. Já jsem samozřejmě nikdy nezačínal, když se bavím s lidmi a říkat, počkej, pojď do pekla, když zemřeš, ale vlastně síra na tebe čeká, tak to asi, to ne. Ale prostě stačí si přečíst nějaký evangelium a tam o tom mluví Ježíš a prostě rozhodujeme se tady o věčnosti, kdy budeme trávit, proto je třeba to vzít ze vší vážností. Já se přiznám, že když jsem přemýšlel o tom, nebo když jsem hledal Ježíše, jak já jsem vyrůstal ve věřící rodině, ale taky prostě jsem se musel rozhodnout sám, tak nebyl to jediný motiv. Ale přece jenom byl to jeden z motivů, který mě vedl taky k tomu, že jsem uvěřil, že nějakým způsobem jsem věřil, že existuje peklo a že bych tam nechtěl strávit věčnost. Říkám, nebylo to jediný, ale těch důvodů byla celá. Jeden z těch třeba 10 důvodů byl i tenhle ten. Chtěl bych ale končit slovy v zjevení, z kterého jsme četli taky, že kdo zvítězí, tomu dám korunu života. Tomu dám vítězný vavřín. A tak se modlím za to a přeju si, a toužím potom, aby mnozí z nás, tady všichni, kteří sem přijdou, tak aby mohli být těmi, kteří zvítězí, kteří dostanou vavřín života, kteří budou zapsáni v knize živých. Přál bych si, aby jednou se otevře kniha živých, 2013. Aby tam těch bylo ještě mnohem víc, než tady teďka je v naší jiné knize, taky knize, ne knize života, ale jak se jmenuje ta kniha?
Matrika.
Aby to bylo aspoň 10x tak víc, jako je současná matrika, co týče těch jmen. Tak ať vám v tom Pán Bůh žehná i v tomhletom zápase i třeba o naše nespasení přátelé. Amen.